Pazarlık Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalıyız.
En istihzebatlar.
Rüşvet korun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
terli bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir. İşten sonra Azadlık Radyosu.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişdir. İşdən sonra verilişinin tərkibində seçki qatarı rubrikası efirdədir. Təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Bugün biz saat yarım ərzində nələrdən danışacağıq? Birinci saatda ödənişli efir vaxtı namizədlərə niyə verilmir? Ödənişli efir vaxtı almaq istəyən namizədin nümayəndəsi Elman Fəttah, seçki eksperti Mirəli Hüseynov və hüquqşünas Fariz Namazlı İTV-nin İctimai Televiziyanın açıqlaması haqqında açıqlamasına fikirlərini bildirəcəklər. İkinci saatda isə hüquq müdafiəçisinin oğlunu niyə bıçaqlayıblar? Bu suala cavab tapmağa çalışacağıq. Həmin hüquq müdafiəçisi ilə birlikdə Kür Vətəndaş Qərargahının koordinatoru Oqtay Güləliyev oğlunun bıçaqlanması haqqında suallara cavab verəcək. Əgər sizin də mövzularla bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz. Şəhər telefonlarından 436-77-42 nömrəsinə SMS yaza bilərsiniz. 050-744-10-17 nömrəsinə e-mail göndərə bilərsiniz. efir@azadlikradiosu.az elektron ünvanı. Bizi peyklərdə, Türksatda və Hortbird, eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyretmək istəyirsə, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır. Bunun üçün sadəcə saytımıza baş çəkməlisiniz. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı səhifəsində də hazırda bizi canlı izləmək imkanınız var. Bu verilişin təkrarını isə Hortbird peykində yayımlanan Azadlıq Radiosu TV kanalında sabah gün ərzində izləyə bilərsiniz. Və seçki ekspertim Mirəli Hüseynov və Cəmil Həsənlinin nümayəndəsi Elman Fəttah studiyamızdadırlar. Səlahiyyətli nümayəndəsi Elman Fəttah studiyamızdadırlar. Xoş gəlmiş studiyamıza.
Xoş gəlmiş.
Salamlayırıq sizi və bir qədər sonra hüquqşünas Fariz Namazlı da telefonla qatılacaq və media ilə hüquqi baxımından fikirlərini bildirəcək bu məsələ ilə bağlı. Elman bəy, siz müraciət etmişdiniz İctimai Televiziyaya Cəmil Həsənli üçün ödənişli efir vaxtının alınması barəsində. Ətraflı məlumat verin, sizə necə cavab verdilər və neçə gündür bu məsələ ilə əlləşirsiniz?
Təşəkkür edirəm. Məsələ belədir. Biz seçki qərargahında imkanlar dəyərləndirilərək ayın 22-si deyək ki, qərar alındı ki, artıq ödənişli efir vaxtı üçün də müraciət edə bilərik seçki fondunu nəzərdən keçirərək. Ona görə ayın 23-ü biz İctimai Televiziyaya, yəni müəyyən olundu ki, mən bu işlə məşğul oldum Səlahiyyətli nümayəndə kimi, İctimai Televiziyaya müraciət elədik, yəni seçki məcəlləsinin tələblərinə görə bu müqavilə bağlama şəklində olan bir hadisədir. Əvvəlcədən rəsmi müraciət, deyək, yazılı bir müraciət burada nəzərdə tutulmur. Şəxsən İctimai Televiziyaya gedərək bu məsələni biz orada qaldırdıq. İTV-nin buraxılış məntəqəsindən əlaqə saxlanıldı bu işdən aidiyyat olan əməkdaşlarla. Açıq onu deyim ki, o hansı ki məlumat verildi ki, Cəmil Həsənlinin səlahiyyətli nümayəndəsi və vəkili eyni zamanda mənlə birlikdə Cəmil Həsənlinin vəkili Məcid Mərcanlı da mənim yanımdaydı. Vəkili ödənişli efir vaxtı ilə bağlı İTV-yə müraciət etməyə gəliblər. Yəni, biz orada bir alarmı hiss elədik. Yəni, dərhal, yəni bir əməkdaşlarda bir həyəcan, bir təlaş. Yarım saat ərzində heç bir İTV-nin rəsmisi ilə biz hər hansı bir kontakt qura bilmədik. Buraxılış məntəqəsinin görəvliləri bu işə çalışdılar. Nəhayət yarım saatdan sonra Füzuli müəllim adında bir İTV nümayəndəsi bizlə buraxılış məntəqəsi telefon vasitəsilə əlaqə saxladı və biz vəziyyəti qeyd elədik ona. O dedi ki,
seçki debatlarına aparan aparıcıdan gedir söhbət.
Mən o əməkdaşı şəxsən tanımıram, çünki biz görüşə də bilmədik həmin şəxslə. Kim olduğunu bilmirəm. Özünü Füzuli müəllim adında təqdim elədi. Vəzifəsini də mən israrla soruşmama baxmayaraq təqdim eləmədi. Hansı vəzifədə çalışır İctimai Televiziyada. O qeyd elədi ki, bilirsiniz, sizin müraciətiniz çox ciddi məsələdir. Ona görə biz gərək bunu rəhbərliklə çox ciddi müzakirə edək. Siz orada bir müddət gözləməli olacaqsınız. Mən ona dedim ki, yəni əgər mümkünsə ən ibtidai məmur etiqasına görə biz hər halda qapıda gözləməyimiz yaxşı olmaz. Bəlkə biz sizin otaqda gözləyək bu məsələni. Ən azından qəbul edərdiniz. Daha sonra siz öz müzakirələrinizi rəhbərliyinizdən davam elətdirin. O dedi, yox, mənim sizi qəbul etməyə ixtiyarım yoxdur. Belə bir səlahiyyətim yoxdur mən sizi qəbul edəyim, çox qəribə bir yanaşma idi. Biz gözləməli olduq, mən dəfələrlə ona zəng elətdirirdim ki, bax, məsələn, saat deyək ki, artıq 4 oldu, yaxın vaxtda siz qeyd edəcəksiniz ki, iş günü başa çatır filan, bu məsələni uzatmayın. Və mən orada müraciət kitabçasında, qeyd kitabçasında bizim adımızı israrla qeyd eləməyə tələb etdim və biz orada qeydiyyatdan keçdik. Həm Səlahəddin nümayəndə, həm vəkil kimi ictimai televiziyaya bu məsələ ilə bağlı müraciət etdiyimizə dair qeydiyyat kitabında qeydiyyat məsələlərini başa çatdırdım. Təxminən bizi bir saat gözlətdikdən sonra Füzuli müəllim, təbii ki, bizlə danışmaq istəmədi telefonla, mən yenə də israr elədim. Dedi ki, bizim kommersiya şöbəsinin rəhbəri hal-hazırda son dərəcə vacib şəxslərlə çox ciddi məsələlərin müzakirəsini aparır. Ona görə indi sizinlə görüşə bilməyəcək, siz sabah gəlin. Mən qeyd elədim ki, heç bir halda bu düzgün deyil, çünki biz burada artıq saatlardır gözləyirik və bugün biz mütləq bu məsələni görüşməliyik. Onlara xatırlatdım ki, seçki dövrü çox qısa bir dövrdür, 21 günlük bir dövrdür. Burada məsələn ümumi prosedurları siz bizim işçi burada deyil, arasa gedib məşğuldur. Bunlar qətiyyən yol verilməz hallardır. Çünki dərhal bu məsələlərə münasibət bildirilməlidir və kommersiya şöbəsi və ya hər hansı bir şöbə direktora qədər səlahiyyətli şəxs mütləq bu işlə dərhal məşğul olmalıdır. Heç cürə biz o məsələni izah edə bilmədik. O israr elədi ki, mən heç cürə sizi qəbul edə bilmərəm. Heç də yaxınlaşa bilməzsiniz və telefon nömrəsi verdi ki, siz əmin olun müraciətiniz qeydə alınıb və sabahlarım biz sizlə mütləq bu məsələni görüşəcəyik. Bizə verdiyi telefon nömrəsi saxta çıxdı. Səhər deyək ki, iş vaxtı başlayandan mən həmin telefon nömrələrinə zəng eləmişəm, ancaq telefon nömrəsi işləmir, yəni telefonu qaldıran yoxdur, heç bir insan cavab vermir. Və yenə də ictimai televiziyaya yaxınlaşdıq bu məsələni. 24-ü idi artıq. 24-ü direktorun mavini, İctimai Televiziyanın Teleradio birliyinin direktorunun mavini Əl-Abbas müəllimimizi qəbul elədi. Buna qəbul eləmək demək olarsa, hələ otaqda ayaq üstəykən o qeyd elədi ki, bu müraciətin vaxtı bitib. Artıq bu sizin müraciətinizin heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Mən qeyd elədim ki, biz dünəndən məsələn biz artıq bir sutqadır bu müraciət eləməyə cəhdlə məşğuluq sizə. Qapılarda qalmışıq. Yəni, çox kəskin şəkildə, belə biraz ifadə görürüz istəyirəm, yəni yalan danışma yolunu seçdi ki, siz bizim biraz istəyirəməmişsiniz. Bu barədə heç bir qeyd yoxdur. Mən ona izah elədim ki, sizin buraxılış məntəqəsindəki müraciət dəftərində bizim qeydimiz var. Vəsiqə nömrəsi ilə, ad familiyamızla ayın 23-ünə aid. Yəni, bu məsələdə heç bir şey eləyə bilməyəcəyini və biz mənə bir açıqlama, daha sonra öz saytlarında yerləşdirdikləri açıqlama...
Bir qədər sonra mən onu dinləyicilərin diqqətinə çatdıracağım.
Hə, açıqlamanı təqdim elədi ki, bu məsələlər tənzimlənir bu şəkildə filan. Yəni, seçki məcəlləsinin əsaslanmağa cəhd açıqlaması idi, amma mən ona orada da dedim seçki məcəlləsinin həmin bəndini və daha sonra da araşdırdığım məsələni. Bu tamamilə əsassız bir əsaslanma idi. 80.5 və 80.4 bu məsələni onun dediyi şəkildə tənzimləmir. 80.5-də nəzərdə tutulmuş müraciət vaxtı ilə bağlı məsələnin öhdəliyi birmənalı şəkildə teleradio şirkətinin üzərinə düşən məsələdir. Bu işin püşratmasının təşkili namizədin üzərinə düşən məsələ deyil, qətiyyən. Və bu qeyd elədi ki, biz sizi görməmişik. Hətta 24-ü belə bizi görmədiyini qeyd eləmək istəyir. Mən məcbur oldum ki, artıq bu məsələni yazılı formaya salaq, çünki şikayət formasına çeçilməliyik. Təcili olaraq mən yazılı müraciət hazırladım belə ITV-nin qarşısındaca, yəni ITV-dən uzaqlaşmadan. İmzaladım, təqdim etdim və çox biabırçı bir ikinci bir hal baş verdi ki, bizim müraciətimizi, yəni ITV-yə olan rəsmi yazılı müraciəti, mən sizə ona göstərə bilərəm buradadır, onu belə dəftərxanaya qəbul eləməkdən imtina etdilər, həmin müraciət. Ki, biz heç bir sizdən müraciəti qəbul edə bilmərik, eləmirik. Dəftərxananın nümayəndəsi açıq şəkildə bildirdi ki, İctimai TV rəhbərliyi ona qəti göstəriş verib ki, bizdən, Cəmrə Sənlinin nümayəndələrindən hər hansı yazılı müraciəti dəftərxana qeydiyyatına götürməsinlər. Biz məcbur olduq təbii ki, poçtla bu məsələni göndərək. Mən dərhal poçtla bu müraciəti göndərdim, çünki daha sonra bu sənədə cavab bizə məhkəməyə müraciət üçün vacibdir. Elə dərhal da MSK-ya bununla bağlı şikayət təqdim olundu. şey, işte İTV-nin bu məsələ ilə bağlı qanun pozuntusu. Biz orada xüsusi qeyd elədik. Bir daha mən səsləndirmək istəyirəm. MSK-nın seçkinin təşkili ilə bağlı vəzifələri var. Onun ən başlıca vəzifələrindən biri seçkidə iştirak edən namizədlərə olan ümumi münasibəti dürüst və ədalətli şəkildə təmin eləmək. Eyni şəkildə də seçki boyu təbliğat və təşviqat məsələlərində, həmçinin də efir vaxtı məsələsində namizədlərə bərabər şəraitin yaradılması birbaşa MSK-nın funksional vəzifələrinə daxil olan məsələdir.
Bir şey dinləyicilərin diqqətinə çatdırım ki, yeganə Azərbaycan televiziyalarından yeganə telekanal ictimai televiziya olub ki, Mərkəz Seçki Komissiyasına ödənişli efir vaxtı ilə bağlı müraciət etmişdi və bunun saniyəsi adi vaxtlarda 20 manat, prime time zamanında isə 50 manat civarında göstərilmişdi. Elman bəy, nə qədər vaxt almaq fikrindəydiniz?
Biz düşünmüşdük ki, prime time vaxtlarında 6-sı və 7-si üçün 5 dəqiqə olmaqla 2 günlük vaxt alaq, bunu müəyyənləşdirmişdi özümüzlə. Yeri gəlmişdən onu da qeyd edeyim ki, əslində Mərkəz Seçki Komissiyasında cəmi bir televiziyanın bu məsələ ilə bağlı müraciəti iç baxışdan qanunu görünə bilər ki, yəni MSK burada nə edir, amma bu mərkəzləşdirilmiş qaydada bir mənalı olaraq rejimin müəyyənləşdirdiyi bir prosedurdu digər televiziyalara müraciət eləməməsi. Çünki bu menecer və biznes baxımından çox absurd bir məsələdir ki, bir bazar var və o bazara heç bir televiziya müraciət etmir. Bu çox
bir məsələdir. Bir qədər sonra danışarıq və mən avtomatik olaraq hesabladım 30,000 manat.
30-35 min manat dəyərində. Çünki 50 manat görünən məbləğ ədəbiyyatsız məbləğdir. 10 dəqiqəlik bir vaxtı biz hesablamış olsaq ədəbiyyatsız 30 min, ədəbiyyə ilə birlikdə 34,500 manatlıq bir ödəniş məbləği yaradır ki, Azərbaycan mühitində bu çox ciddi reklam məbləğidir.
Az məbləğ deyil, yeri gəlmişəm və az məbləğ deyil, İlman bəy, bu pul hardandır? Maraqlıdır.
Bilirsiniz, Cəmil Həsənlinin seçki fondu təsis olunub, onun seçki hesabı hər gün yayılır, təqdim olunur. Cəmil Həsənli Milli Şuranın namizədidir. Milli Şuranın spektrini yəqin ki, siz bilirsiniz, Azərbaycanın siyasi spektrinin böyük əksəriyyətini müxalifət düşərgəsinin demək olar ki, tamamını əhatə edən bir qurumdur. Ziyalıların və digər nüfuzlu şəxslərin qatıldığı bir qurumdur. Onun seçki fonduna vətəndaşlardan, adi şəxslərdən vəsaitlər daxil olur. Seçki dövrü az olduğu üçün biz əvvəl bu müraciətlə bağlı bir fikir göstərə bilmirdik. Seçki dövrü biraz başladıqdan sonra biz baxdıq ki, bu vəsaitlər bizə ödənişli efir vaxtı üçün kifayət edir. Hətta vətəndaşlarla bağlı sadə bir məsələni qeyd etmək istəyirəm. Dünən mən poçtdan deyək ki, ictimai televiziya müraciəti göndərdiyim vaxtı həmin poçt xərcini mən ödəyə bilmədim. Niyə? Çünki sadə bir vətəndaş, sadə bir xanım İslarla qeyd elədi ki, o istəyir ki, bu prosesdə iştirak eləsin və o adının hallanmasını çəkinir, amma heç olmasa mən ona icazə verim ki, o bu məktubun göndərilməsi ilə bağlı 1 manat 20 qəpiklik xərci bir vətəndaş olaraq o ödəsin. Yəni, bizim bu məsələdə vətəndaşların az da olsa vəsaitlərdə kütləvi iştirakı var və bu məsələ üçün vəsait toplanır.
Mürəl bəy, dinlədiniz Elman bəyin dediklərini. Elman bəyin dediklərində və yaxud da ki, ITV-nin əsaslandığı o açıqlamada hansında daha çox qanun pozuntusu var və yaxud da ki, hansı daha haqlıdır?
Əvvəl onunla başlayayım ki, mən Elman bəyə tamamilə 100% razıyam ki, bu məsələnin məsuliyyəti birbaşa Mərkəz Seçki Komissiyasının üzərinə düşür. Çox haqlı qeyd edir ki, Mərkəz Seçki Komissiyasının başlı vəzifələrindən biri seçki subyektlərini məlumatlandırmaqdır. Və ola bilsin ki, subyektlər bu barədə məlumatlı olmasın, yetərincə qanunvericilik müddəalarının bələdi olmasınlar. MSK-nın vəzifəsi ondan ibarət ki, bu barədə fərqi yoxdur subyektlər kimlərdir, bunu məlumatlandırırsın. Və Mərkəz Seçki Komissiyası bunu öz təcrübəsində edib, əgər xatırlayırsınızsa, imza toplama kampaniyasında MSK namizədlərə belə müraciət etdi ki, müddət az qalıbdır və bu müddət ərzində yalnız 2 namizəd səvətinəmsə imza vərəqini təqdim etmişdi və namizədlərə xatırlatdı ki, müddət az qaldığından namizədlər daha məsud olmalıdırlar. Bax, belə bir təcrübəni, analogiyanı MSK eyni zamanda bu ictimai televiziya ilə bağlı, yəni ödənişli efir vaxtı ilə bağlı edə bilərdi. Lakin Mərkəz Seçki Komissiyası bunu etməyib və hesab edirəm ki, bəlkə də burada müəyyən bir ya bilməməzlik, mən daha çox bu MSK-nın məsul olduğundan bunu etməli idi və mənə elə gəlir ki, bu daha çox məqsədli formada namizədlər xatırlanmayıbdır. Eyni zamanda namizədlərin özləri də bir məsuliyyət ediblər. Hər halda hansı oyunda oynadıklarının əhəmiyyətini dərk etməlidir və bunun qanunverici müddəalar dəqiq tanış olmalıdırlar. Faktiki, bu şərait, bu vəziyyəti qanunvericilik müəyyən edir. Qanunvericilik ödənişli efir vaxtı ilə bağlı çox ciddi məhdudiyyətlər müəyyən edibdir. Mən bəzi hallarda qeyd edirəm ki, hətta bu qanunvericiliklə belə seç keçmək mümkündür. Ancaq qanunvericilik müddəaları var ki, siyasi iradənin olmasına asılmayan hər halda subyektlər üçün müəyyən bir məhdudiyyətlər yaradır. Bu məhdudiyyətlər nədən ibarətdir? Bu, ondan ibarətdir ki, qanunvericinin tələbinə görə, 81-ci maddəyə görə seçki məcəlləsinin ödənişli efir vaxtı seçkabat təşkilat başlayandan sonra bir müddət ərzində bununla bağlı bildiriş təqdim olunmalıdır və həmən bir həftə müddətində namizədlər arasında püşkəxma keçirməklə efir vaxtı onun arasında bərabər sürətdə bölünməlidir. Yəni, qanunvericiliyin bu müddiası tamamilə absurddur. Bu tamamilə bir məhdudlaşdırıcı bir normadır. Bu, faktiki olaraq seçki subyektləri üçün, yəni namizədlər üçün yaradılmış bir növbəti bir məhdudiyyətdir və ya da ki, bir maniyədir. Nəyə görə maniyədir? Yəni, bunun necə əsaslandıra bilərlər ki, bu nə üçün bu qayda belə məni olubdur? Məni olubsun, əsaslandırma əsasları var. Güman ki, biraz əsaslandıra bilər ki, bu daha çox efir vaxtının namizədlər arasında bərabər bölüşdürülməsi məqsədi ilə bu cür müəyyən edilibdir. Eyni zamanda ictimai televiziyanın işinin planlaşdırılması məqsədi belə bir qayda müəyyən edilibdir. Ancaq heç bir halda bu məntiqə sığan bir argument deyil və ya ki, əsaslandırma ola bilməz. Ona görə ki, mümkündür ki, necə ki, Elman bəy qeyd elədi, namizədin həmin vaxtı ödənişli efir vaxtından istifadə etmək üçün yetərincə maliyyəsi olmaya bilər. Bu maliyyə sonradan meydana çıxa bilər. Deyək ki, o prosesin yarısı və ya sona yaxın meydana çıxa bilər. Bu halda namizədə imkan verilməlidir ki, bu maliyyəsinə uyğun ödənişli efir vaxtından istifadə edə bilsin. Lakin bəri başdan belə məlum deyil ki, namizədin bu fondunda vəsait var və ya da ki olacaqdır, olmayacaqdır və bəri başda namizədin prosesə qatılması heç bir halda deyək ki qanuna uyğun deyil. Və bütün hallarda qanunun izası olması asıl olmaraq qanunvericilik bütün hallarda namizədlər üçün imkanlar yaratmalıdır. Məhdudiyyət yox, imkanlar yaratmalıdır. Çox təəssüf ki, bu qanunvericilik namizədlər üçün belə bir məhdudiyyət yaradıbdır. Real vəziyyətdə, real deyək konkret halda isə hesab edirəm ki, ictimai televiziyanın mövqeyi tamamilə əsassız və qanunsuzdur. Ona görə ki, mən də deyək ki, bu məsələ az çox danışıram, mətbuatdan izləmişəm prosesi və Elman bəyin çıxışından aydın oldu ki, ictimai deməli Milli Şura ictimai televiziyaya müraciəti edibdir ayın 23-ündə. Bu isə faktiki müddətin sonuncu günüdür. Yəni 7-ci həftənin sonuncu günüdür və həmin gündə
həmin gün qeydiyyat almır.
Həmin gün ictimai televiziya bunu qəbul etməli idi. Ona görə qanunda birbaşa göstərir ki, bir həftə müddətində, demək ki, 3-cü gündə, 5-ci gündə, bir həftə müddətində müddətin son günü 7-ci günün saat 12-yə qədər olan dəqiq vaxtdır. Əgər 12-yə qədər Milli Şura ödənişli efir vaxtı ilə bağlı müraciət edibsə, ictimai televiziya bunu qəbul etməli idi. Yəni, faktiki olaraq ictimai televiziya seçim məcəlləsinin tələbini çox ciddi formada pozubdur və hesab edirəm ki, Mərkəzi Seçki Komissiyası bununla bağlı müvafiq tədbirlər görməlidir və namizədlər üçün ödənişli efir vaxtından istifadə imkanları yaratmalıdır. Və bir çox məsələ mənim üçün maraqlıdır, ola bilsin dəqiq bir məsələ adəti yoxdur. Çox qəribədir ki, əslində digər namizədlər də ödənişli efir vaxtını istifadə etmək maraqlı olmalıdırlar platforma açıqlamaq üçün. Ancaq çox təəssüf ki, digər namizədlər ümumiyyətlə bundan bağlı təşəbbüs göstərmək bundan maraqlı görmürlər.
Amma mən bir qədər əvvəl məbləği açıqladım. Bu o qədər də ucuz məbləğ deyil. Yəni bir saniyəsi 50 manat prime time zamanlarında və yaxud da ki adi vaxtlarda bir saniyəsi 20 manat. Bəlkə də hamısının imkanı yoxdur.
Hamısının imkanı yoxdursa, ancaq mənə elə gəlir ki, o namizədlər sırasında kifayət qədər imkanlı olan şəxslər var. Hər halda hakim partiyanın və ya ona yaxın olan namizədlər varsa, onların buna maddi imkanlar yetərlidir. Bunu sübut eləməyə ehtiyac yoxdur. Ancaq bundan maraq göstərməməsi özü çox maraqlıdır. Bu onu göstərir ki, namizədlər ümumiyyətcə bax bu cür efirdən platforma açıqlamaqdan, seçicilərlə təmas olmaqdan, ümumiyyətcə debatın təşviqatının keçirilməsi maraqlı deyillər. Mümkün qədər prosesi söndürməklə bir növ seçki iştirakçıların seçicilər prosesdən çəkindirmək və daha az səsküylə, daha aşağı templə seçki prosesini belə başa vurmaqla
çox maraqlı məqama toxundunuz. Ölkə başçısı, yəni prezidentliyə namizəd İlham Əliyev və onun bütün günü əslində bilmirəm, təşviqat və yaxud da ki, təşviqat deyil, bu barədə siz rəy verə bilərsiniz seçki eksperti olaraq. Bütün telekanallarda onun regionlara səfər işıqlandırılır və o regionlarda insanlarla görüşür və bu barədə bütün mətbuat, eyni zamanda media orqanları və televiziya orqanları da bu barədə məlumat verirlər. Digər namizədlərə gəldikdə isə iddialı görünən neçə namizəd var, bu barədə də yəqin ki, sizin fikirlərinizi eşitmək maraqlıdır.
Kamran bəy, tamamilə təşviqatdır. Mən bir fakt qeyd edeyim ki, biz yalnız bax bu gün Bərdə və İmişdən faktor almışdıq. Qeyd edeyim ki, biz seçki monitorunu aparırıq. Məsələn, İmiş rayonunda Heydər üzr istəyirəm, İlham Əliyev üçün keçirilən kampaniya, təşkil kampaniyası icra hakimiyyət tərəfindən ayrılan yerdə deyil, məs Bayraq meydanında keçirilibdi. Halbuki bax bu imkan bu şura digər namizədlər üçün yaranmır. Və yaxud da ki, Bərdə şəhərində bu gün yenə toplantı keçirilibdi, yəni İlham Əliyevin dəstək məqsədi ilə və bu toplantıya məktəblilər cəlb edilibdi və ona bağlı bizə də xeyli foto şəkillər mövcuddur. Əgər xatırlayırsınız, İctimai Şuranın, Milli Şuranın üzr istəyirəm, keçirilən mitinqində polis orqanları və ya icra hakimiyyət orqanları 18 yaşından çatmayan insanların bu toplantıda iştirak etmək hüququnun olması ilə bağlı dəfələrlə müraciət eləmişdi. Ancaq Bərdə şəhərində, digər şəhərlərdə az yaşlı proses cəlb olunurlar. O ki, qaldı hazır ki, prezidentin müəyyən açılış mərasimində iştirak eləməsi. Əlbəttə ki, əgər biz bunun dinamikasını, intensivinə baxsa görərik ki, prezident məhz bu dövrdə demək olar ki, hər gün müxtəlif obyektlərin infrastruktur layihələrinin açılışına iştirak edir və birbaşa bu seçkabağ təşviqatdır. Yəni, bu fəaliyyətli olan prezident olmaqla yanaşı eyni zamanda namizəddir. Ancaq digər namizədlər üçün belə bir imkan şərait olmadığı halda prezidentə bu cür geniş imkan yaradılması, bundan məharət istifadə edilməsi, əlbəttə bu açıq-aydın təşviqatı bunu başqa cür qiymətləndirmək mümkün deyil.
Amma ikinci sual qaldı. İddialı görünən namizədlərin neçə nəfərdir?
Ümumiyyətlə, bu namizədlər mənim üçün çox qəribə bir namizədlərdir. Namizədlər öz platformalarını açıqlamalı olduğu halda, daha çox müəyyən deyək bu müstəvidə debat getməli olduğu halda, amma sanki debatlar bir məsələyə yönəlibdir. Nəyə yönəlibdir? Bütün debatlarda deyək ki, namizədlərin çox böyük əksəriyyəti yalnız müəyyən terminlə istifadə edirlər. Akademik müsavat cütlüyü və yaxud da ki özbaşınalıq 92-ci hadisələri və s. Platforma qalır bir kənarda və yalnız bütün çıxışlar akademik müsavat hakimiyyətin və yaxud ki, bu qrupun, koalisiyanın deyək, hərəkətlərinə yönəlir. Sanki bütün bu namizədlərin böyük əksəriyyətinin fəaliyyəti bunlarla bağlı faktların toplanmasına və yaxud da ki, Cəmil müəllimin dediyi faktların təksib edilməsinə və yaxud da Cəmil müəllimə qarşı kompromatın toplanmasına yönəlmiş bir fəaliyyətdir. Yəni, bu namizədlərin davranışında, fəaliyyətində mən namizədli iddialı şəxs kimi görə bilmirəm. Bu insanlar sadəcə bütün çıxışlarında hakimiyyətin mövqeyindən çıxış edirlər və hakimiyyətin mövqeyinin müdafiəsində dayanırlar. Zahid Oruc, əgər sən İlham Əliyevin siyasi kursunu bu qədər dəstəkləyirsənsə və çox böyük ürəklə onu müdafiə edirsənsə, sənin namizəd olmağına, vaxt prezident olmağına nə ehtiyac var? Və ya da Hafiz Hacıyev, və ya da digər namizədlər. Yəni, namizədlərin çıxışında, yanaşmasında iddialıq görünmür. Sanki dək məqsədə formada seçmiş insanlardır ki, gətirib 30 lirə borcu ki, Milli Şuranın namizədi nə deyilsə, sadəcə onu vurmaq, ona imkan verməmək.
İddialılardan kimin adını çəkə bilərsiniz?
Daha çox iddialı kimi, əlbəttə ki, Cəmil müəllim öndə gedir və İqbal bəyin çıxışları kifayət qədər arqumentli və iddialı bir şəxsiyyət bağışlayır və Sərdar bəyin çıxışlarında müəyyən iddialıq hiss olunur.
Elman bəy, nə demək istəyirsiniz bu?
Ben bir balaca o məsələni qeyd etmək istəyirdim ki, namizədlərlə bağlı məsələdə. Milad bəyin qeyd elədiyi o adlarının bəzilərini də sadaladım, mən sadalamış olmayım. Namizədlərin debatlardakı funksiyası əslində bundan ibarətdir. Onlar əsaslandırırlar ki, niyə mənə səs verməməlisiniz? Mənə səs verməməlisiniz.
Yox,
niyə mənə səs verməməlisiniz əsaslandırırlar? Yəni, başqa cür orada təmsilçilik yoxdur. Bir də bir məsələ, deyək ki, bu Mirəli bəy qeyd elədi, qanunla bağlı məsələdə tanışdıq və yaxud MSK-nın məsələdə məlumatlandırması, seçki qərəcəkləri, namizədin seçki qərəcəklərinin bu məlumatları vaxtında əldə eləməsi. Burada heç bir şey yoxdur. Bizdə seçki məcəlləsinlə bağlı hər hansı bir tərəddüd yoxdur. Vaxtında da araşdırılıb bu məsələ də ortadadır. 81 yox 80.5 80.4-cü maddədə həmin məsələ tənzimlənir, amma orada qeyd olunan məsələ yenə təkrar edirəm. Bir həftəlik müddətlə bağlı məsələ və bu işin təşkili bir mənalı şəkildə bu halda, konkret bu halda ictimai televiziyanın öhdəliyidir. Namizədlərin öhdəliyi deyil.
MSK müraciətiniz hansısa bir cavab verib mi?
MSK'ya müraciət təzə verilib. Ona görə biz o müraciətə cavabı gözləyirik. İki gün ərzində yəqin cavab veriləcək. Ondan sonra MSK'nın da bu məsələdəki mövqeyi nədən ibarət olduğu ümumiləşəcək. Eyni zamanda ictimai televiziyadan da müraciətə cavab aldıqdan sonra bu məsələnin məhkəmə perspektivini aydınlaşdıracaq.
Mövqeydən söz düşmüşəm, mən istəyirəm ictimai televiziyanın mövqeyini dinləyicilərin diqqətinə çatdırım. 2013-cü il oktyabrın 9-unda keçiriləcək Azərbaycan Respublikası prezidenti seçkilərində qeydə alınmış namizədlərin ödənişli əsaslarla təşviqatı üçün ictimai televiziya və ictimai radioda ayrılmış efir vaxtı və şərtləri ilə bağlı qanunvericilikdə nəzərdə tutulan müddətdə ictimai televiziya və radio yayımları şirkəti MSK-ya məktub göndərmiş və ictimaiyyətə məlumat vermişdi. Seçki məcəlləsinin 81.4-cü maddəsinə görə seçki qabağı təşviqatı ödənişli əsaslarla aparmaq üçün ehtiyatda saxlanan əlavə efir vaxtı vaxtilə əlaqədar məcəllənin 80.4-cü maddəsində göstərildiyi kimi ödənişli təşviqatdan istifadəyə hüquq olan subyektlər şirkətə seçki qabağı təşviqatının başlanmasından sonra bir həftə müddətində müraciət etməli və püşkatma keçirilməli idi. Sentyabrın 23-də həmin müddət bitsə də heç bir təşviqat subyekti tərəfindən ictimai televiziya və radio yayımları şirkətinə rəsmi müraciət daxil olmayıb. Şirkət ödənişli təşviqat üçün ehtiyatda saxlanmış vaxtla bağlı hüququ olan subyektlərin müraciət etməməsini nəzərə alaraq həmin vaxtın yeni tərəfdaşlara satılması barədə müqavilə öhdəliyi götürmüşdüm və mən istəyirəm seçki məcəlləsindən bir çıxarışı da dinləyicilərin diqqətinə çatdırım. 80.4-cü maddədə deyilir ki, bu məcəllənin 75-ci maddəsində göstərilən müddət başlandıqdan sonra bir həftə müddətində qeydə almış namizədlər, siyasi partiyaların blokları, referendum üzrə təşviqat qrupları arasında onların verdikləri ərz əsasında bu məcəllənin 80.7-ci maddəsinə uyğun olaraq ayrılmış pulsuz efir vaxtının bölgüsü məqsədi ilə püşkatma keçirilməlidir. Belə yazır. Bir qədər sonra sizin münasibətinizi öyrənəcəyim ictimai televiziyanın mövqeyini, amma mən istəyərdim ki, Fariz Namazlı ilk olaraq ona münasibət öyrənim. Fariz bəy artıq telefon xəttindədir. Salamlayırıq sizi Fariz bəy.
Hər vaxt olsun.
Fariz bəy, buyurun. Media məsələlərini diqqətdə saxlayan bir hüquqşünas olaraq sizin də münasibətinizi öyrənmək, ictimai televiziyanın atdığı bu addıma münasibətinizi öyrənmək maraqlı olardı. Buyurun.
Hesab edirəm ki, ictimai televiziya düzgün atmayıb, baxmayaraq ki, qanunvericilikdə konkret normalar var bununla bağlı, yəni ödənişli əsaslarla təşviqatın aparılması məqsədi, efir vaxtının verilmiş şərtləri ödənişsiz, yəni pulsuz efir vaxtının verilmiş şərtlərinə demək olar ki, üstə düşür, yəni müddət məsələsində. Amma istənilən halda əgər Milli Şura hesab edirsə ki, 20 sentyabrda rəsmi olaraq ictimai televiziyaya müraciət edir və onların müraciəti həmin tarixdən hesablanmalıdır. Əgər 20 sentyabrda son müddət bitməyibsə, artıq ictimai televiziya onlara ödənişli əsaslarla efir vaxtı verməli idi. Və sonradan bir günə sonra efir vaxtının bitməsini də bildirməsi də yəni düzgün deyil. Ən azından konkret vaxt göstərilməlidir ki, yəni müraciət hüququ hansı vaxt bitməlidir. Amma bununla bağlı səhv etməsi mətbuatda bir açıqlama yoxdur. Və digər tərəfdən hətta hesab etsək ki, Milli Şura ödənişli efir vaxtının alınmasına bağlı müraciətdə gecikib. Yəni bu ictimai televiziyanın imtina etməsi üçün əsas deyil. İstənilən halda bayaq siz məbləği də bildirdiniz. Yəni bu ictimai televiziyanın gəlir əldə etmək baxımından da yəni ictimai televiziya üçün
az bir məbləğ deyil. Yəni
üstünlüyüdür.
Yeganə telekanal müraciət edən ictimai televiziya olub. Ödənişli efir vaxtı ilə bağlı və az bir məbləğ deyil. Bəli. Nədən imtina etsin ki?
Yəni, gəlir əldə etmək baxımından əslində imtina etməli deyildir. Çünki onu, məsələn, başqa hər hansı bir şirkətə satıbsa, yəni efir vaxtını satıbsa, düşünmürəm ki, efir vaxtını bağ qiymətə satıb. Yəni, adi qaydada efir vaxtı seçkilə bağlı məbləğdən çox deyil. Amma ictimai televiziyanın bu məsələdə imtina etməsi, yəni onu göstərir ki, onlar Milli Şuranın namizədinə çıxış üçün yer vermək istəmirlər, yəni ödənişli əsaslarla yer vermək istəmirlər. Və təbii ki, bu da görünür ki, hər hansı bir ola bilər ki, yəni siyasi tapşırıq olsun ki, yəni Milli Şuranın üzünü ödənişli əsaslarla efirə buraxmasınlar.
Yəni bu konkret olaraq dediyinizdən belə çıxır ki, bu Milli Şuranın və onun namizədinin adı ilə bağlıdır. Əgər bir başqa namizəd müraciət etsəydi,
hakimiyyətə yaxın olan namizədlərdən kimsə pul efir üçün müraciət etsəydi, yəqin ki, onu internet etməyəcəkdi. Amma bundan sonra yəqin ki, imtina olunacaq, çünki bir namizədə imtina ediblərsə, yəni RCC qoymamaq üçün Yəni o digər namizədə imtina edəcəklər, amma Milli Şura namizədin yerinə başqa namizəd müraciət etsəydi, yəqin ki ona efir vaxtı verilərdi.
Elə bir məsələyə də münasibət öyrənmək istəyirdim Fariz bəy sizdən. Bu ödənişli efir vaxtından digər telekanalların imtina etməsi məsələsinə də münasibət öyrənmək istəyirdim.
Yəni əvvəlki seçkilərdə də başqa yəni son zamanlar ümumiyyətlə bu ictimai televiziya daha çox bu məsələdə daha yəni danışanı göstər, həm əvvəlki Milli Məclis seçkilər zamanında ictimai televiziyada bu efir vaxtı verilirdi və indi də görünür yəni hakimiyyət istəmir, yəni başqa alternativ bir, tutaq ki, məsələn başqa alternativ televiziyalar olsaydı, məsələn Milli Şura İctimai Televiziya internet edirdi, başqa bir kanala müraciət edə bilirdi və oradan azıca efir vaxtı ala bilərdi. Yəni yalnız bir televiziyanın olması da, yəni görsə, harcısa bir insara alınmış bir formada bu həyata keçirilir. O baxımdan hesab edirəm ki, yəni bir televiziyanın da bu efir üçün müraciət etməsini və onu özəlinə alması da hansısa bir
məqsədlərdən
xəbər verir.
Aydındır, təşəkkür edirəm Fariz bəy. Lütfən xəttə qalın, bir qədər sonra öz yenidən suallarımız olacaq sizə. Mirəli bəy, eşitdiklərinizlə bağlı, eyni zamanda Fariz bəyin dedikləri ilə bağlı münasibətinizi öyrənirəm.
Mən bir məsələ aydın etmək istəyirəm. Yəni bu ictimai televiziyanın belə deyək də niyə ictimai televiziyada keçirilir bu debatlar? Bu heç onun öz istəyi ilə baş vermir. Bu birbaşa seçki məcəlləsində göstərilib ki, ictimai televiziya namizədlər üçün efir vaxtı ayrılmalıdır. Eyni zamanda ödənişli efir vaxtının ayrılmasının da məcburiyyəti, yəni bir vəzifə kimi MSK-nın üzərinə qoyulur. Yəni bu Mərkəzi Seçki Komissiyası bunu öz iradəsi ilə, öz istəyi ilə bu efir vaxtını ayırmır. Bu qanunvericinin tələbidir ki, ictimai televiziya bu müddəti ayrılmalıdır. Bunu məncə bir baza aydınlıq gətirmək lazım idi. Konkret şəraitdə İctimai televiziya əslində maraqlı olmalıdır ki, mən də razıyam ki, ödənişli efir vaxtı arasın. İki vaxtda böyük məbləğ var. Ancaq bu şəraitdə onun imtina etməsi bir daha onu görsək, ictimai televiziyanın siyasi hakimiyyətin təsiri altında olduğunu açıq sürətdə göstərir. Faktiki olaraq ictimai televiziya burada namizədlər üçün bir yenə də məhdudlaşdırıcı mövqe tutub. Əslində, yəni dedim ki, müddətin sonuncu müraciət edilmişsə, bu bütün hallarda qəbul edilməli idi. Bir həftədən sonrakı müddətdə müraciət olunsa əlbəttə ki, qəbul edilməz. Ancaq bir məsələ var Kəmran bəy. Yəni heç də Azərbaycanda və ya ki MSK-nın fəaliyyətində bütün məsələlər heç də qanunla hüquqla həll edilmir. Biz dəfələrlə şahid olmuşuq ki, bəzən yaranmış şəraitdə Mərkəzi Seçki Komissiyası şəraitə uyğun qərarlar qəbul edib. Əgər xatırlayırsınızsa, mən nəyə nəzər tuturam? 2010-cu il parlament seçkiləri zamanında belə bir vəziyyət yaranmışdı. Namizədlərin efir vaxtı məhdud idi və bu o zaman Mərkəzi Seçki Komissiyası öz təşəbbüsü ilə namizədlər üçün efir vaxtının müddətini uzatdı və qeyd edirəm ki, MSK-nın bu addımı o zaman müsbət qarşılandı. Və hesab edirəm ki, indiki zamanda da Mərkəzi Seçki Komissiyası bu məsələ müdaxilə etməlidir və hesab edirəm ki, əgər MSK bu məsələ müdaxilə edərsə, hər halda MSK-nın bu addımı müsbət qarşılanır. Ümumiyyətlə bütün hallarda o yüngülləşdirici müsbət addımlar, yəni vəziyyəti normallaşdıracaq addımlar baxmayaraq ki, qanun məhdudlaşa bilər, ancaq əgər addım iradə xoşməralınsa, məncə buna hamı razı ola bilər və MSK-nın belə bir niyyəti olarsa, bu müsbət qarşılana bilər.
Əlavəniz varmı?
Bir hissəsinə qeyd edeyim, bu sadəcə təkcə ictimai televiziya ilə bağlı olma məsələsindən. Bilədi, müəllim bir çox məsələləri xatırlatdı və qeyd etdi. Bu 195-ci maddə ilə tənzim olunan hissəsində var. Məsələ təkcə ictimai televiziyanın üzərinə öhdəliklə qoyulmur. Bu, pulsuz efirlə bağlı qoyulan öhdəlikdir ki, vaxta ayırmalıdır.
Eyni zamanda ödənişli, həm də ödənişli məsələsi.
Ödənişli məsələsində öhdəlik bu şəkildə qoyulur. Müraciət edən, deyək ki, telekanal vaxtı ödənişsiz efir vaxtından az və yaxud da ödənişsiz efir vaxtından iki dəfə çox ayırmamaq öhdəliyi ilə bu işdə prosesdə iştirak edə bilər. Biz baxsaq görərik ki, burada məsələn elə bir şey deyil. Əgər radio hissəsinə baxsaq, sadəcə ictimai radio gedir bir televiziya hissəsində. Amma biz baxsaq deyək ki, qəzetlər hissəsinə, digər saytlar hissəsinə kifayət qədər geniş və rəqabətli siyahı oxuya bilərik burada. Bu iş sırf siyasi iradə ilə tənzimlənib və siyasi iradə ilə bu şəkildə müəyyən edilib. Çünki əvvəlki dövrlərdə, məsələn, deyək 2005-ci ildə, 2003-cü ildə bu prosesdə başqa telekanallar kütləvi şəkildə iştirak edib. Həm ANS, həm ATV, həm Lider və digər telekanallar
2005-ci ildə,
həm 2003-də, həm də 2005-də ciddi şəkildə iştirak edib. 2008-də ölkədə seçki prosesi olmayıb, bu məsələlər heç xatırlanmayıb. 2010-dan etibarən bu məsələ deyək ki,
amma səhv eləmirəmsə 2008-ci ildədir. Prezident seçkiləri zamanı bir iki telekanal qoşulmuşdu və onların
reklam rolikləri vardı. Baxın, hələ hətta 2010-da belə bu məsələ, 2008-də belə bu məsələ olub, 2010-da isə bu məsələni qanunda bilirsiniz, ümumiyyətlə bizim ölkənin rejiminin idarə etməsi bu şəkildədir. Əvvəl özünün iradəsini ortaya qoyur. Hələ qanuna yazmır. Əvvəl iradəsini qoyur ortalığa, görür çox yaxşı alındı dırnaq arasında öz işini. Sonra onu qanuna salır. Düzdür, hələlik seçki məcəlləsində bu məsələ bir mənalı ictimai televiziyayla məhdudlaşdırılmır, amma iki seçkidir ki, siyasi hakimiyyət bu məsələni yalnız ictimai televiziyayla siyasi iradə şəklində məhdudlaşdırır və monopoliya alır. Təbii ki, bundan hiss eləyən digər telekanallar müraciətdən imtina edir. Çox absurd bir məsələdir ki, yəni necə ola bilər ki, ölkədəki televiziyaların və radioların heç biri, heç olmasa istisna olaraq, saysız şəkildə radiolar var ölkədə, televiziya var 10 neçə ədəd və yaxud hətta regional televiziyalar var. Bunların içərisində heç olmasa biri səhvəndə olsa, bu məsələyə maraq göstərmək
müraciət edəmək. Səhv etmirəmsə, iki internet televiziya maraq göstərmişdi, yəni onlar müraciət etmişdilər, amma internet televiziya.
Bu, bilirsiniz, dediyim kimi, ənənəvi məsələdən fərqlidir, elektron mətbuat məsələsi, elektron media məsələsi biraz fərqlidir. Bu iş bu şəkildədir. Yenə də qayıdıram ictimai televiziyanın bizim müraciətimizlə bağlı məsələyə. Bilirsiniz, bu məsələni sırf hüquqi baxımdan baxmaq lazımdır. Sonuncu gün, bir gün qalmış, bir neçə saat qalmış, bu məsələlər heç bir halda, hər hansı formada bu biraz psixoloji bir əsasla bu işdə çıxış eləmək olmaz. Bizim müraciətimiz və müraciətimizin, müraciət cəhdimizin qeydiyyatı 23 sentyabr 2013-cü ilə aiddir. Yəni, məni maraqlandırmır artıq həftənin birinci günü idi, sonuncu günü idi, nəyinci günü idi. Bu tamamilə həmin qanunla nəzərdə tutulmuş hissədir. Hətta bu hissəsindən baxsaq, mən hiss edirəm ki, bir çoxları bu şəkildə razılaşmaq istəyir ki, 80.5-lə bağlı məsələ hansısa formada müraciətlə bağlı namizədlərin üzərinə hansısa öhdəlik qoyur. Qoymuş olsa belə bu, tamamilə qanunsuz öhdəlikdir. Amma mən aydın şəkildə görürəm ki, bu öhdəlik məhz ictimai televiziyanın üzərindədir. Bu işin təşkili. Çünki burada çox sayda namizədlər...
İşin təşkili üçün namizədlər bildiriş təqdim etməlidirlər.
Bu iş təşkil olunmalıdır. Çünki ölkədə çox sayda namizədlərdən gedir məsələ. İctimai televiziya öz işini qura bilməlidir. Deyək ki, eyni zamanda bütün namizədlər ayın 23-ü müraciət ediblər və 24-dən bu məsələ başlamalıdır. İctimai televiziya bu məsələni necə, məsələn, deyək ki, təşkil edir. Ona görə ictimai televiziya bu məsələni vaxtında özü, yəni o vaxt məsələsi ictimai televiziyanın öhdəliyidir, namizədlərin öhdəliyi deyil. Bunu təşkil eləməli idi, püşşatmanı keçirməli idi. Çünki məsələn Cəmil Əsəndinin səlahiyyətli nümayəndəsi olaraq mən digər namizədləri toplayıb ictimai televiziyada püşşatma keçirə bilmərəm. Halbuki ictimai televiziyanın binasına bizi buraxmırlar. Bu məsələnin təşkilatçılığı, bu məsələnin icrası bir mənalı şəkildə ictimai televiziyanın qanunla üzərinə qoyulmuş öhdəliyidir. İctimai televiziya ilk növbədə bu öhdəliyini pozub, ikinci növbədə qanun şəkildə bizim müraciətimizin qeydiyyatını inkar edir, danır. Təkrar edirəm ki, biz səlahiyyətli nümayəndə və vəkil vəsiqəsi ilə iki nəfər şəxs Cəmil Həsəninin təmsilçisi və nümayəndəsi kimi ayın 23-də ictimai televiziyanın müraciətlərlə bağlı qeydiyyat kitabında yazılı şəkildə qeydiyyatdan keçmişik bu məsələ ilə bağlı. Hadisənin davamında isə o göstərilir ki, mənim dərhal hazırlayıb təqdim etdiyim yazılı müraciət, hansı ki bu yenə də deyirəm, bu namizədin yazılı müraciət öhdəliyi yoxdur. Müqavilə bağlamaq üçün müqavilə bağlama öhdəliyi var. Müqavilə bağlamaq üçün yazılı bir öhdəlik yoxdur. Bu işin təşkili üçün olan efir vaxtının müəyyən edilməsi ilə bağlı püşşatma devrinə aid məsələ tamamilə fərqli bir məsələdir. Dərhal mən yazılı müraciət hazırlamışam. Hesab edək ki, mənim yazılı müraciətim ümumiyyətlə efir vaxtı ilə bağlı deyil. Məsələn, mən ictimai televiziyaya bir sevgi məktubu yazmışam. Bunu ictimai televiziyanın məktublar şöbəsi öz qəbul şöbəsində qeydiyyata almalıdır. Mənim müraciətimin əsaslı, əsassız nə olduğu haqqında mənə cavab təqdim etməlidir. Xüsusilə seçki dövründə bu məsələlər o qədər sürətlə getməlidir ki, indi burada biz hüquqi məsələləri danışırıq. Adi bir məsələ deyim. Deyək ki, hər hansı bir inzibati və mülki işdə bizim məhkəmələrlə bağlı müraciətimizin müəyyən olunmuş bir devirləri var. Deyək ki, inzibati bir şikayətlə bağlı əldə olunmuş inzibati qərardan 10 gün müddətində şikayət edilməlidir. Bu bir ay tərzində baxılmalıdır və s. və s. Amma seçki dövründə bu məsələlər çox sürətlidir. Deyək ki, bizim seçki məsələsi ilə bağlı məhkəməyə verdiyimiz məsələ 3 gün ərzində baxılmalıdır. Dərhal 3 gün sonra
apellyasiya baxılmalıdır. 2 gün müddətində.
Bu məsələ sürətlə getməlidir. Biz adi halda deyək ki, 3 aya keçdiyimiz məhkəmə instansiyalarını seçki dövründə biz keçməliyik 2 neçə günə. Bu məsələ bütün müraciət formalarına, yazışmalara şamil olunan, aid olunan məsələdir. Bizim MSK ilə olan yazışmalarımız həmin məsələyə çərçivəsindədir, deyək ki, dərhal cavab verilir. Biz müraciət etmişik adi yazışmaya görə. Bir ay mı onun məsələn cavab verəcək? Seçki 20 gündür, 21 gündür. Bilirsiniz, bu məsələdə ən acınacaqlı olan məsələ odur ki, biz hamımız yaşadığımız ölkəni və yaşadığımız ölkəni idarə edilmə formasını çox gözəl anlayırıq. Bu bir mənalı şəkildə avtoritar və diktator idarə etmə formasıdır. Biz bu qanunsuzluqları görürük, bilirik. Bu bizi elə də həyəcanlandırmır. Burada hakimiyyətin özünü biabr eləyəcək məsələsi ondan ibarətdir ki, 5 ildə bir dəfə 21 günlük bir müddət var ki, o müddətdə qanunları pozmasına baxmayaraq, ən azından davranışında və açıqlamalarında bu 21 günə belə sığdıra bilmiş özünün bərabər və deyək ki, tərəf olmayan mövqelərini heç olmasa 21 gün belə sərgiləyə bilmir. Bax, əsas məsələ ondan ibarətdir.
Görək dinləyicilərimiz nə fikirdədirlər? Salam. Düşünürəm ki, gec də olsa informasiya blokadasının qarşısı alınmalıdır və mübarizə aparılmalıdır. Çünki çoxları Azərbaycanda real vəziyyətin nə dərəcədə pis olduğunu anlamırlar. Bunu öz ətrafımda olanlardan görürəm. Hər dəfə də belə hala təəssüflənirəm. Sizdən xahiş edirəm. Əlinizdə olan bütün hüquqi üsullardan istifadə edib TV efirə çıxıb real vəziyyəti cəmaata çatdırasınız. Sual: sizcə vaxtı ilə öz müstəqilliyi, qərəzsizliyi ilə fərqlənən Aynis nə üçün indi ən qapalı TV-yə çevrilib? Çox sağ olun. Ramin İmzalı dinləyicimiz soruşur bunu. Ramin bəydən xahiş edək o sualını Aynis telekanalının özünə yönəlsə daha yaxşı olar. Salam. Dünənki debatda professor Cəmil müəllim prezidentin ünvanladığı 10 ildə 10 metr torpaq azad edibmi sualına Zahid Oruç cavab verib ki, İlham Əliyev 10 illik prezidentlik müddətində 200 metr torpaq azad edib, demək ilə 20 metr düşür. Bu sürətlə İlham Əliyev neçə il hakimiyyətdə qalmalıdır? Qısası, Zahid Oruç qaş düzəltdiyi yerdə göz çıxardı. Anar Yasamaldan bu fikirdədir. And olsun, bu hakimiyyət qorxaq hakimiyyətdir. Elə insanlar vicdanlarına nə cavab verəcəklər? Haqq, ölüm var, ay hakimiyyət. Bu xalq sizin boğazınızdan yapışacaq. Qorxun yazır və imza qoymayıb. Milli Şura insan haqlarından danışır, amma haqqımızı yeyəcəklərini zaten bildirirlər. İlham Əliyevin hakimiyyəti buraxıb gedəcəyi təqdirdə var dövlətin mülklərin onda qalacağını vəd edir. Xeyrola, bu varidat Şuraya məxsusdur, məyər millət sizdən illərdir talan olmuş haqlarının qaytarılmasını istəyir, yazır dinləyicimiz və imza qoymayıb, bir qədər sonra münasibət bildirərsiniz. Salam, İTV-nin yeni sədri öz qeyri-qanuni hərəkətləri ilə İsmail Ömərova rəhmət oxudur. Qoşqar və atası bu fikirdədilər. Qonaqlardan Elman bəy hörmətli demokrat yazar Səxavət Əlsoyun qohumu deyilmi soruşur dinləyicimiz. Bilmirəm. Yəni mövzu heç bir aidiyyəti yoxdur. Rüstəm İbrahim bəy seçkidə iştirakı mümkün olmadı, amma Yeni Müsavat qəzeti Rüstəm əlmə Böhtan Qarayaxmadan əl çəkmir ki, çəkmir yazıb dinləyicimiz. Dinləyicilərdən artıq dərəcədə xahiş edirəm. Yəni fürsətdən, efirdən sui istifadə hallarına yol verməyin. Bütün SMS-lər oxuna biləcəyi halda siz digər mövzulara aid SMS-lər yazırsınız və biz də bəzən çaşıb o SMS-ləri oxuyuruq və mən yarıda kəsməli oluram bu SMS-i. Hə, yaş məhdudiyyəti yenə də mövzudan kənar SMS-lər. Bunlar namizəd deyil, prezidentliyə namizəd. İlham Əliyevin prezidentliyə namizədlərdən ibarət təşviqat qrupudur, yazıb Vüqar İmzalı dinləyicimiz. Hazırda Şəmkir şəhərinin mərkəzində İlham Əliyevin seçki kampaniyası keçirilir. Bakıdan 20 müğənni gətirilib, idarə işçiləri zorla yığılıb. Lütfən oxuyun, Elçin yazır. Bir qədər sonra Mirəli bəy, mənim suallarım olacaq seçki qabağı vəziyyətlə bağlı. Buna da aydınlıq gətirərsiniz. Salam, xahiş edirəm. İzah edəsiz ki, seçki komissiyasının katibi deyirsə ki, İlham Əliyev artıq seçilib, seçki boş şeydir. Bu işlərin axırı necə olacaq? Seçki saxtakarlarının qanun qarşısında cavab vermələri barədə imza alınsın ki, namizədlərin nümayəndəsi tərəfdən hər bir komissiya üzvü boş boğazlıq edib cəmaatı çaşdırmasın. İlham İmzalı dinləyicimiz belə yazır. Üzr istəyirəm. İTV öz başına imtina etməyib, ona da yuxarıdan tapşırırlar. Bu ölkədə hər şey yuxarıdan baş verir. Dinləyicimiz yazır bunu.
Salam. Dünənki debatda İqbal bəy, Sərdar bəy və İlyas müəllimin nümayəndəsindən başqa bir daha İlham Əliyev nümayəndəsi Mübariz Qurbanlı, Hafiz Hacıyev, Araz Əlzadə, Zahid Oruc və Qüdrət Həsənquliyev onlara ayrılan vaxtda öz platformalarını oxumaq əvəzinə 6 dəqiqə boyu hörmətli Cəmil müəllimi Milli Şuraya, Elçi bəy ruhuna, İsa bəyə, Əli bəyə, Axıcı Musavata şəhər böhtan atdılar. Ağ imzalı dinləyicimiz yazır bunu. Yaltaqlıq, məttaqlıq insanda ikrah oyadır. O boyda kişilər özlərini puldan vəzifədən ötürü gör nə günə qoyurlar. Yaltaqdan prezident olar, yazır dinləyicimiz veya imza qoymayıb. Hakimiyyət ona görə seçkiyə sakit, səs güysüz gelir ki, onlar səsləri oğurlamağa hazırlaşırlar. Axı oğurlar həmişə oğurluğa gizlin sakit gedirlər. Qarabağlı imzalıdan, imzalı dinləyicidən gəlib bunu. İskəndər bəyin mitingdəki çıxışına etiraz edirlər dinləyicilərimiz və yenə də xahiş edirəm, mövzuya uyğun ismarçılar gəlsə daha məmnun olarıq. Əgər Azərbaycanda düzgün seçki keçirlərsə, mən dəqiq bilirəm ki, əksər bölgələrdə kvorum olmayacaq, çünki hər 10 evdən 8-i, hər ailədən 70%-i hal-hazırda qeydiyyatda olduğu yerdə yaşamır. Bunu da daha bir ilham adlı dinləyicimiz yazıb göndərib bizə. Və hələlik gələnlər bu qədərdir, yəqin ki, gəlirlər və imkan olduqca mən hamısını oxumağa çalışacağam. Mirəl bəy, seçki qabağı vəziyyətlə bağlı regionlarda əsasən Ümid Partiyasının ötən həftə keçirmək istədiyi miting alınmadı, qarşısı alındı da desək daha doğrular. Sumqayıtda buklet paylayan yenə də Ümid Partiyasının namizədi haqqında buklet paylayanların bəli polis bölməsinə aparıldılar və bir neçə saatdan sonra buraxıldılar və belə xəbərlər daha çox gəlir. Bugün səhv etmirəmsə AXCP üzvü Sumqayıtda yenə saxlanılıb. Əsasən bu qanun pozuntuları regionlarda baş verir və indi Şəmkirdən gələn istismarçı nə dərəcədə doğrudur bilmirəm. Yoxlamaq imkanında deyilik hal-hazırda bu dəqiqə, yəni efirdə yoxlamaq imkanında deyilik və təşviqat üçün konsert proqramı keçirilir. Bunlara münasibətiniz necədir?
Bizim də regionlarda nümayəndələrimiz fəaliyyət göstərirlər və onlar da bizə mütəmadi regionlarda mövcud vəziyyətlə bağlı məlumat təqdim edirlər və real vəziyyət bundan ibarətdir ki, faktik olaraq yerlərdə bütün yəni Yeni Azərbaycan Partiyasının namizədinin bütün fəaliyyəti yerli hakimiyyət və bələdiyyə qurumları tərəfindən təşkil olunur. Bütün dövlət müəssisələri, işçiləri, bütün büdcə təşkilatlarının işçiləri demək olar ki, yalnız İlham Əliyevin təşkilat kampaniyası səfərbər olunublar və inzibati resurslardan çox geniş şəkildə istifadə olunur. Demək olar ki, bunu bütün müstəvirlə görmək mümkündür və birbaşa icra hakimiyyəti bu prosesin təşkilatçıları qismində çıxış edir. Bunu inkarlamaq mümkün deyil. Bununla bağlı xeyri sadə əldə faktor var. Mən bir, məsələn, nüansı özüm qeyd edəyim ki, 2003-cü il seçkilərində mən bir beynəlxalq təşkilatın nümayəndəsi idim, orada işləyirdim və biz də seçki prosesində cəlb olunmuşduq. Məsələn, mən Sabirabad rayonunda İcra Hakimiyyətinin müavini binasında İlham Əliyev və Heydər Əliyevin bütün plakatlarını gördüm öz gözlərimlə. Eyni zamanda digər rayonlarda da plakatı gördüm. Bax indiki zamanda da
bütün məktəblərdə və yaxud
bütün seçki məntəqələrində bütün proses yəni yerli hakimiyyət orqanlarının nəzarət altında və onların birbaşa idarəçi altında həyata keçirilir. Və baş verən pozuntuya bağlı mən tamamilə 100% razıyam ki, deyilənlər tamamilə həqiqətdir. Faktiki olaraq yerlərdə digər partiyaların nümayəndələrinin normal fəaliyyət üçün imkanlar yaradılmır. Ayrılmış təşviqat yerləri, görüş yerləri heç bir halda standarta cavab vermir. Tamamilə yerin tamamilə şəhərdən əhalinin yaşadığı yerlərdən kənar yerləşilmiş, qeyri-abad və əlverişli olmayan yerlərdə yerləşib. Hətta baxmayaraq ki, belə bir şərait mövcuddur. Bu şəraitdə belə yenə də çox təəssüf ki, digər nazirlərə normal fəaliyyət göstərmə imkan verilmir. Çox məhdud, çox ciddi bir nəzarət altında kampaniya aparılır. Əslində bunu kampaniya deməzdim. Əslində bu seçki də deyil. Buna seçki deməyə də adam biraz dili gəlmir.
Bunun qarşısını almaq üçün nə etmək lazımdır? Yəni beynəlxalq müşahidəçilər, ölkədə olan seçki müşahidəçiləri artıq bütün bunlar barəsində
görürlər mi? Mənim etimadım artıq çoxdan tükənibdir. Yəni internet keçirilən seçkilərin hamısında beynəlxalq müşahidəçilər iştirak ediblər. Faktiki olaraq bu müşahidəçilər prosesi təslim imkanına malik deyillər və çox təəssüf ki, bir çox hallarda prosesin iştirakçılar qismində çıxış edirlər. Məsələn, ötən seçkilərdə beynəlxalq müşahidəçilərinin bir çox ilə bağlı bizə regionlardan çox təəssüf ki, təəssüf edici məlumatlar daxil oldu ki, bir çox hallarda bu şəxslər ya proseslərə tamamilə laqeyd yanaşıblar və ya da ki, yerli hakimiyyətin qonaqlarında belə çox böyük məmnuniyyətlə iştirak ediblər. Ona görə mən beynəlxalq təşkilatın müşahidəçilərinin və ya onlardan mənim ciddi bir gözləntim yoxdur əslinə qalsa. O ki, qaldı vəziyyətin qarşısını necə almaq olar? Çox təəssüf ki, mən bunu təəssüf edirəm ki, artıq Azərbaycanda elə bir hədd çatıb ki, bunu hansısa bir hüquq vasitəsilə, bunu hansısa ki məhkəmə vasitəsilə almaq mümkün deyil. Çox çətin bir situasiya yaranıbdır. Bunu sivil yolla almaq deməli ki, çox çətin məsələyə çevrilibdir.
Elman bəy, nə demək istəyirsiniz bunu?
Əvvəl onu qeyd edeyim ki, mən Mirəli bəyə təşəkkür edirəm. Seçki dövrünü ciddi müşahidəsi təşkil edə bilməsi və təhlilindəki obyektiv mövqeyinə görə bu çox lazımlı və vacib məsələdir. Təşəkkür edirəm ki, bu qədər ciddi bu işi görürsünüz.
Məncə, hər bir kəsin borcu olmalıdır. Hər kəs bu cür mövqədən çıxış eləməlidir.
Orada bir məsələ səsləndi. Milli Şuranın hansısa tam aydın olmadan, hansısa korrupsiya faktlarının bağışlanılması ilə bağlı güya belə bir mövqey varmış. Bu qətiyyən belə deyil. Debatları izləyənlər çox gözəl bilirlər ki...
Amnistiya məsələsidir. İqtisadi amnistiya məsələsidir.
Debatları izləyənlər çox gözəl bilirlər ki, Milli Şuranın namizədi, Vahid namizədi, Cəmil Həsənli ilk çıxışlarından etibarən ölkədə korrupsiya məsələlərinə xüsusi diqqət ayırır. Bunun nə dərəcədə qanunsuzluq və ağır cinayət olduğunu xüsusi vurğulayır. Xüsusilə ailə tərəfindən törədilmiş ağla sığmaz məbləğdə olan korrupsiya vəsaitlərinin həm rəqəmlə də 48 milyardlıq vəsaitlərin, həm villa şəklində ailəyə mənsub xaricdə yerləşdirilən 75 milyon dollarlıq villalar kompleksi məsələsində, həm ölkə içərisində mənimsənilmiş qızıl yataqları ilə bağlı məsələləri xüsusilə qeyd edib və mən sizə qəti şəkildə bildirim ki, Milli Şuranın namizədi, ümumiyyətlə Milli Şuranın hakimiyyət konsepsiyasında məhz bu iqtisadi cinayətlərin və məhz bu korrupsiya mənimsəmələri ağır cinayət kimi qiymətləndirilir və bunların üzərindən sükutla keçirilməsindən söhbət belə gedə bilməz.
Sükutla keçirilməsindən deyil, sadəcə iqtisadi amnistiyanın verilməsi məsələsini Milli Şura üzvlərindən, daha doğrusu iqtisadçıları ilə
bir neçə dəfə bir
studiyada belə
söhbət. O tamamilə fərqli bir məsələdir.
Əgər belə olmayacağı təqdirdə
rejimin törətdiyi, yaratdığı qanunsuz bir şəraitdə hansı saxırda qanunsuzluğa yol vermiş, deyək ki, iş adamları və biznesmenlərin bu və ya digər formada
məmurların
yaxud bu və ya digər formada deyək ki, davranışları, müəyyən qanunsuz hərəkətlərinin bağışlanılması çox normaldır və bu o qədər kütləvidir ki, bu mütləq bağışlanılmalıdır. Amma bu məsələnin orada böyük korrupsiya faktları ilə mərkəzləşdirilmiş və bir mənalı şəkildə dövlət başçısı tərəfindən törədilən hissəsindən gedirsə, bu qətiyyən bağışlanılmaz və bağışlana bilməz.
İqtisadçılar bunu əsasən onunla əsaslandırırlar ki, qısa əlavə edeyim, həmin var dövlət və yaxud da ki, həmin məbləğ ölkədən kənara çıxmasın deyənə bu addımı atmaq zərurəti var. Elman bəy, 34.500 manat indi əlinizdə qalıb. Nəyəcəksiniz o pulu?
Bilirsiniz, Cəmil Həsənlinin çox ciddi səviyyəli və çox müasir seçki təşviqat materialları çap olunur. Həm buçletlər, həm plakatlar şəklində. Milli Şuranın insan potensialı kifayət qədər yüksək səviyyədədir və insan potensialı hesabına bu çap edilmiş, hazırlanmış təşviqat materialları bütün Azərbaycan üzrə qapı-qapı kampaniyası çərçivəsində hər bir ailəyə, hər bir mənzilə təqdim olunacaq. Yəni, Milli Şuranın namizədinin hesabına toplanmış iyanələr və yardımlar bu məqsədlər üçün istifadə olunacaq. Əksində yenə də deyirəm ki, efir vaxtı ilə bağlı bizim məsələmiz o qədər də rahat qəbul edilmiş bir qərar deyildi. Biz bu məsələni biraz daha sürətləndirəcəyimizi düşündük. O qədər vəsait hal-hazırda toplanmayıb. Biz sadəcə düşünürdük ki, bir miqdar vəsait var və bu məsələni biz yenidən müraciət edəcəyik ki, əlavə efir vaxtı alma niyyətimiz var və bu efir vaxtını sizlərə daha yaxşı platforma təqdim etmək və müraciət edə bilməyimiz üçün əhaliyə, xalqa yenə müraciət edəcəyik ki, bu məşhur, deyək, bir manat kampaniyasında daha fəal iştirak eləsinlər ki, biz bu vəsaitləri toplayıb o ödənişli efir vaxtının dəyərini ödəyə bilək. Toplanmış vəsaitlər də az əvvəl qeyd elədiyim istiqamətdə xərclənir, gedəcək, yeri gəlmişdən ayın 28-də yenə Milli Şuranın eyni ünvanda İnşaatlar metrosu yaxında məlum olan məhsus stadionunda seçicilərlə görüşü var. O üçün təşviqat materialları yenə çap olunur, hazırlanır və orada da yayılacaq materiallar.
Mirəli bəy, bəlkə siz daha yaxşı, daha optimal, indiki şəraitdə ən optimal variantı təklif edəsiniz.
Ən optimal variant bütün hallarda bütün məsuliyyət vətəndaşların üzərinə düşür, seçicilərin üzərinə düşür. Baxmayaraq ki, vəziyyət kifayət qədər kritikdir, çətindir, məsuliyyətlər çoxdur, təzyiqlər, təqiblər böyükdür. Ancaq bu ölkənin bu vəziyyətdən başqaları gəlib çıxarmayacaqlar. Bu vəziyyətdən bu ölkəni biz çıxaracaq, biz vətəndaşlar çıxaracaq. Yəni, çıxış yoludur ki, insanlarımız maariflənməlidir, insanlarımız məlumatlanmalıdır. Çox təəssüf ki, bizim xüsusilə regionlarda insanlar nə baş verir, real vəziyyət nədən ibarət, buna bağlı məlumatlı kifayət qədər deyil. Məsələn, mən çağırış edərdim bizim siyasilərə, bizim hökumət təşkilatlarına ki, daha çox insanları maarifləndirsinlər, insanları məlumatlandırsınlar ki, insanlar nə baş verdiyini anlaya bilsinlər ki, insanlar fəallaşa bilsinlər. Yeganə çıxış yolu bizim seçicilərin fəallığından, insanların mübarizindən, onların zora müqavimətindən keçir. Bax, bunu təşkil edə bilsək, biz Azərbaycanı ola bilsin ki, arzuladığımız o demokratik dövləti çatdıra bilərik, onu arla bilərik.
Aydındır. Təşəkkürümü bildirirəm. Verilişdə iştirakınıza görə Elman Fəttaha və eyni zamanda Mirəli Hüseynova seçki ekspertinə və hüquqşünas Fariz Namazlıya təşəkkürümü bildirirəm ki, bu verilişdə iştirak etdilər. Biz ödənişli efir vaxtı niyə verilmir? Bu bir saat ərzində bu suala cavab tapmağa çalışdıq. Bir qədər sonra xəbərlər, xəbərlərdən dərhal sonra işdən sonra verilişinin ikinci hissəsi efirdə olacaq. Bizimlə qalın, dinləmək məsləhətdir.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtə saytında podkast bölümünə daxil və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir.
Danışır Azadlıq Radiosu. Hər vaxtınız xeyir.